Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM, de oriunde ne ascultați și priviți. Invitata mea din această seară a fost martoră și chiar actor al politicii de la cel mai înalt nivel ani de zile, consilier prezidențial, purtător de cuvânt pe vremea când administrația prezidențială chiar avea comunicare, apoi deputat vreme de o legislatură, acum expert în comunicare. Bine ai venit în Piața Victoriei, Adriana Săftoiu.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Cât de tare m-am înșelat când credeam că le-am văzut pe toate în politică, îmi spunea în urmă cu câteva zile un om politic cu experiență de vârf, inclusiv ministerială, încă din anii 90. Împărtășește acest sentiment?
Absolut. Sunt de acord cu observația, constatarea acestui om și da, cred că în politică, vorba aceea cu să nu spui niciodată, începe să devină un principiu de bază și atunci nu mai trebuie să ne lăsăm surprinși de nimic.
Ce te uimește? Știu ce-l uimește pe domnia sa, dar nu despre el e vorba. Ce te uimește pe tine atât de tare încât să spui, wow, n-am mai văzut așa ceva?
Cred că cel mai mult m-a uimit faptul că oameni destul de tineri, când eu spun destul de tineri, mă refer la oameni de între 30 și 40 de ani, care au intrat în politică, unii dintre ei chiar miniștri fiind, care erau voci foarte, foarte puternice împotriva PSD, n-au nicio problemă în acest moment să fie susținuți de către PSD doar ca să fie din nou pe liste sau într-un loc călduți. Deci, dacă la generația, hai să spunem generația mea, da, așa ne apropiem de 60 de ani, oameni care sunt în politică de mai bine de 25 de ani, ei spune că nu mai ai așteptări, că așa sunt ei, că da, ei bine, sigur că toată speranța și tot optimismul meu, cel puțin, s-au redus în momentul în care mi-am dat seama că și cei care vin în politică, repet, la vârste destul de mici, care sunt școliți și în afară și care au fost, subliniez, gălăgioși. Ține minte, da, Piața Victoriei, August, proteste. Acum își găsesc niște scuze puerile public când sunt întrebați direct. Mai credeți în ciuma roșie? Și când vezi că ei pun sau încearcă să se scuze zicând, da, știți, ciuma roșie era doar Dragnea. Pe bune? Serios? Ei bine, da, asta într-adevăr a fost pentru mine marea uimire.
Și ai o explicație, Adriana Săftoiu, pentru această situație?
Pe de o parte, cred că e vorba și de naivitatea noastră, deci a celor care privim intrările acestea cu foarte multă încredere și ne imaginăm că în politică vin oameni cu principii sănătoase. Pe de altă parte, după experiența mea, despre care pomeneai la începutul interviurilor, mi-am dat seama că nu știu cum Dumnezeu, sistemul ăsta politic românesc e făcut încât cum intri acolo, cum începe să-ți placă la nebunie să fii pe funcții. Adică oameni care sunt disperați, deci am văzut colegi de parlament în mandatul 2016-2020, oameni tineri de 30 de ani și care odată ce au ajuns acolo nu-și mai pot imagina viața lor fără să nu continue să fie în Parlament, chiar dacă ei acolo nu au fost neapărat, hai să spunem, foarte eficienți sau nu-și mai pot imagina. Am văzut oameni care din Parlament, poate pentru că și-au dat seama că nu vor mai avea loc pe listă, și-au făcut loc în alte instituții ale statului bine bugetate. Repet, oameni tineri care te așteptai să nu capete această dependență de funcții.
Mai știu pe cineva care pare a nu-și putea imagina viața în continuare fără funcții și nu e vorba de cineva de pe liste, ci de cineva deasupra listelor, într-un fel. Și mă refer la domnul președinte Klaus Iohannis, în căutare evidentă și oficială de o nouă dregătorie pe cât posibil externă și pe cât posibil cu foarte mult protocol. Eu am o uimire și e unul dintre lucrurile pe care chiar îmi doream foarte mult să le vorbesc cu tine, care ai fost în Palatul Cotroceni ani de zile și ai fost multă vreme principalul colaborator al celui care a fost considerat cel mai puternic președinte al României. Pare însă că nu își pierde titlul. Cum se face? Care ar putea fi explicația că pe acest final de mandat, când orice președinte devine în mod normal un lame duck, cum numesc americanii, când și Traian Băsescu și-a pierdut foarte mult din putere, motoarele deja erau destul de gripate, domnul Iohannis pare în continuare pe culmile puterii, controlează cu mână de fier PNL, pare a controla foarte bine și PSD-ul, și nu dă niciun semn că ar pierde ceva din autoritate și putere, deși mai are mai puțin de un an de mandat. Care e secretul, domnului?
Să știi că nu știu. Nu știu să-ți spun care e secretul, dar problema mea nu e domnul Iohannis, care să spunem că la final de mandat mai exercită această presiune de care spui tu. Problema mea e dacă această presiune e una sănătoasă, e una bună, e una care aduce câștig și țării, nu doar celor două partide. Și problema mea e în ce măsură partidul, să spunem PNL mai mult decât PSD, acceptă absolut orice pe varianta las că știe el și dacă el e acolo la butoane, știe el, are el o soluție și orice soluție ne oferă, dacă ne oferă, că noi nu știm asta, facem cum ni se spune. Dar nu știu să-ți explic, într-adevăr, e o constatare pe care nu o faci doar tu. Toată lumea se aștepta pe modelul Ion Iliescu, Constantinescu, Traian Băsescu, că nu doar Traian Băsescu. Aproape toți cei trei președinți în ultimul an de mandat, impresiunea, influența lor asupra partidelor din care proveneau, era din ce în ce mai insignifiantă. Nu știu nici eu să spun cum se explică ceea ce așa apare. Pentru că, vezi, aici mai e o întrebare. Mie mi se pare că uneori, cel puțin Partidul Național Liberal, atunci când, cum se spune în popor, dă cu muci și fasole, foarte ușor se justifică prin președintele Iohannis. Și noi nu știm dacă întotdeauna lucrurile stau așa. Nu știm. Dacă, uite, o anomalie care mie mi s-a părut teribilă, atunci când președintele, premierul Ciolacu cu președintele Ciucă au avut ultima lor conferință de presă comună în care anunțau comasările, frumos spus de un cetățean care a zis, întrebat fiind, ce s-a comasat? A răspuns, s-a comasat PNL cu PSD. Mi s-a părut un răspuns extraordinar. Și la un moment dat sunt întrebați cei doi dacă președintele Iohannis a fost consultat în ceea ce privește mutarea alegerilor prezidențiale în septembrie. Și răspunsul a fost nu. Eu în momentul ăla am zis, Doamne, deci ce minciună de tipul ăla întârzi la școală și spui n-a sunat ceasul. Frate, dar n-ai cum să nu te consulți cu președintele țării, totuși tu îi limitezi mandatul, îi scurtezi mandatul. Cum adică nu l-ai sunat? Exclus! E imposibil să nu fi vorbit cu președintele Iohannis spunându-i, uite ce intenții avem noi. Și totuși au simțit nevoia ca public să spună, nu, n-am vorbit cu președintele Iohannis. Ei bine, știi, lucrurile astea te pun pe gânduri și îți dai seama că, Doamne, Doamne, ce înțeleg ei din comunicare și din transparență, știi?
Este pentru că a scăzut în general calitatea liderilor politici. Eu mi-aduc aminte de perioada, mă raportez la perioada Traian Băsescu, că e cea mai apropiată, nu mă duc atât de în urmă la Emil Constantinescu și la Ion Iliescu. Dar în perioada Traian Băsescu, în partid, sigur, Traian Băsescu controla cu mână foarte PDL-ul, dar acolo erau niște lideri care îi opuneau rezistență până într-atât încât s-a produs și ruptura. Mă gândesc la un Vasile Blaga, mă gândesc la un Adrian Vite, tripleta. Berceanu, Videanu, Blaga, care rezistau în fața unor excese absolut scandaloase pe care le-ar fi dorit Traian Băsescu. Mă gândesc la ce lideri a avut PSD în aceeași perioadă. Totuși acolo au fost cu problemele lor despre care știm și oameni de calibrul Adrian Năstase, nu? Calibru politic și intelectual. Nu cumva această scădere de calitate este și explicația succesului domnului Iohannis?
Ba da, în mare parte aceasta este una dintre explicațiile cele mai raționale și logice. Exact de aici vine marea problemă a scăderii calității liderilor. Pe de altă parte, întrebarea următoare ar fi, dar cum e posibil totuși ca din piață totuși să alegem doar lideri atât de vulnerabili? De ce să nu recunoaștem chiar șantajabili, începând de la, nu știu, studiile pe care le-au făcut atât de straniu și de ciudat, da? Până la tot felul de decizii pe care ea și nu și le pot explica, asuma în mod public. Când spun să-ți asumi ceva, să o poți explica. De ce ai ajuns aici? Mie încă nu îmi este, adică încă nu mi este, îmi este clar de ce au comasat. Și, dar mă simt jignită.
Ce au
Eu aș fi
comasat?
tratat, pentru că trebuie spus foarte simplu, da, aur este într-adevăr un pericol, da, ați neglijat acest partid timp de 3 ani de zile și ați neglijat nu, mesajele acestui partid. Multe dintre eșecurile României au fost explicate, vai Doamne, prin Uniunea Europeană. N-am intrat în Schengen pentru că îi devine Uniunea Europeană. Nu și-au primit fermierii banii care se cuvin pentru că Uniunea Europeană. Și atunci, asigur că mesajul Aur a crescut, sigur că el a fost neglijat și te-ai trezit în buza alegerilor, wow, avem o problemă. Nimeni e bine să spui simplu. Da, noi ne-am trezit târziu, am ignorat tipul acesta de mesaj. Dacă mergem separat, s-ar putea să luăm mai puțin decât dacă mergem împreună și nu veni cu prostii din astea, că mă protejez pe mine, să nu mă duc la vot, că vai ce obosit e cetățeanul că merge de 5 ori în 366 de zile, Doamne, ferește, obosește, că facem economie. Care economie? Serios, pe hârtie, dacă pui, e insignifiant. La comasarea aceasta avem separat urne de vot pentru secții de vot pentru europarlamentare, separat pentru locale, buletine separate, ștampile separate. Ce tot vorbim noi aici? Da, eu m-am simțit și cred că nu sunt singura, care s-a simțit jignită de jocul acesta și pentru stabilitate. Pentru stabilitate.
Stabilitate e cuvântul de ordine de ceva vreme. Adriana Săftoiu, totuși ai spus că e posibil ca împreună să ia mai mult decât separat, ceea ce ar fi o excepție în aritmetica electorală. În general, alianțele iau mai puțin împreună decât ar lua separat, pentru că se creează și zonele de adversitate, mai ales când unești partide tradițional adversare, față de care există resentimente reciproce destul de puternice. De ce crezi că de data asta am putea intra în această excepție?
Nu, adică eu spun că s-ar putea, nu știu ce studii au pe masă, s-ar putea. Acum nu-i cred chiar atât de sinucigași să facă tipul acesta de, nu știu, liste comune și comasări fără să n-aibă niște analize, dar în parte ai dreptate și aici am să dau un exemplu foarte concret. În alegerile europarlamentare din 2014, PDL și PNL au mers separat. PDL a luat 12%, PNL 15%, deci împreună 27%. În 2019, la europarlamentare, partidul fuzionat, adică PNL, a luat 27%. Adică, practic, după ce au fuzionat, nu au luat mai mult decât separat, știi? De asta spun eu că problema independenților, da? Și atunci am pus un mare independent pe listă și mi s-a explicat de foarte multe ori cât a tras lista. Dom'le, în alegeri, rezultatele sunt matematice. Dacă eu am făcut 27 și 27, înseamnă că nu s-a tras nicio listă, niciun independent. Apropo de bătălia asta foarte acerbă cu independenții. Din nou, doamne, știi, am senzația că clasa politică nu se maturizează. Eu mi-am inteles foarte bine și la PDL și la PNL, după ce treceau alegerile și în timpul campaniei, mai bine zis. Se spunea tot timpul, domnule, gata, nu mai merge așa, trebuie să creștem oameni, trebuie să ne concentrăm pe oameni. Și uite că se terminau alegerile, se scurgea cei 4 ani și ajungeai în alegeri cu aceeași poveste. Să căutăm independenți. Adică mesajul public pe care îl dai tu e că resursa ta umană e atât de proastă. Nu ai ce să alegi dintre membrii tăi de partid, dintre cei care ocupă funcții publice. N-ai crescut nimic. Tu trebuie să ieși în afara partidului ca să poți să tragi lista. Că eu nu cred în această formulă, Îți dau iarăși un exemplu din alegerile 2016. La PNL, la Senat, dacă ți-amintești, lista era deschisă de doctorul Dănăilă, după care venea domnul Câțu la rândul respectiv și dânsul un independent, Hildegard Brandt și ea o independentă, și lista de la Camera Deputaților era deschisă de oameni politici, deci membri de partid. Care a fost scorul? 11% la Senat, 11% la Camera Deputaților. Deci, știi, nu te, adică cum, tu nu te uiți un pic în istorie să vezi că lucrurile astea nu funcționează?
De data asta, sondajele însă, în măsura în care sunt ele credibile și cel puțin pe zona prezidențială, arată o apetență fără precedent pentru independenți. Adică, de data asta, respingerea față de clasa politică este atât de mare încât pare că aceasta este cererea politică ce și așteaptă oferta, cererea electorală ce și așteaptă oferta.
Eu aici am mari, mari rezerve, pentru că totuși alegerile se bazează foarte mult și pe activul de partid, care mobilizează, care face campanie. Să știi că pentru partid, în momentul în care constată de fiecare dată când vin alegerile, că persoana care e pusă în frunte e întotdeauna din afara partidului, nu e bine primită. N-a fost bine primită nici de către PNL la momentul respectiv. Deci eu am ceva îndoieli despre subiectul acesta. Sigur că oamenii, cum spui tu, sunt scârbiți de clasa politică, n-au încredere, răspund. Întrebarea mea e câți dintre ei se duc la vot, dintre cei care spun mie scârbă. Nu știi? Câți dintre ei se vor duce la vot? Eu cred că vom avea o prezență la vot destul de scăzută anul acesta.
La București avem spectacolul independenților, cum spuneai, sau mai precis se caută un independent care să fie convertit în ultima secundă în membru de partid, ca să nu dăm totuși probabil exact senzația pe care, despre care vorbeai tu, și anume că nu avem pe nimeni. De partea cealaltă, în PNL lucrurile sunt liniștite din acest punct de vedere, nimeni nu revendică candidatura la primăria capitalei cu mare vehemență. În schimb, la PSD, Adriana Săftoiu, războiul este pe față între Marcel Ciolacu și Gabriela Firea. Gabriela Firea își anunță candidatura peste capul domnului Ciolacu, domnul Ciolacu spune are șanse 50-50 cu Sebastian Burtuja. Se duce PSD în aceste condiții spre o ruptură?
Nu cred. Nu cred că își permit așa ceva, mai ales într-un an electoral. Cred că mai degrabă domnul Ciolacu, ca să nu o lasă pe doamna Firea să câștige teren, e dispus chiar să lasă atunci un candidat din partea PNL, să spună lăsăm PNL-ului. Ieri am văzut că doamna Firea a fost votată în unanimitate de organizația PSD București să candideze. Nu e o decizie neimportantă. E, nu? Cea mai mare organizație. Da, e cea mai mare organizație a unui partid, organizația de București. Deci nu știu cum se va descurca domnul Ciolacu cu acest cartof fierbinte pe care l-a pus în brațe doamna Firea, dar e clar că nu dorește să renunțe prea ușor la această bătălie pentru a fi desemnată acolo. Văd că a intrat și domnul Piedone, vine pe turnantă, rău de tot, că merită, că vrea apropierea între PUSL, nu? Domnul Piedone fiind președinte la PUSL și PSD o știm, adică nu? PUSL-ul întotdeauna a reușit să-și introducă oameni pe listele PSD. Deci va fi foarte interesant totuși cum va fi primită autopropunerea domnului Piedone.
Cunoști electoratul din București? Ai fost alături de fostul primar
Am fost general. Chiar în ultimul mandat deputat de București și am făcut campanie.
Dar mă referam la alegerile locale. Cunoști bine și alegerile locale, care au totuși specificul lor în raport cu cele generale. Ar putea bucureștenii să accepte așa un candidat scos din joben, plantat într-un partid politic în ultima secundă, candidat comun, așa o mișcare?
Nu. Și în momentul acesta, numele acestea care se vin, care sunt total necunoscute, să luăm numele, nu vehiculat, Ostahie, serios.
Și
domnul Cârstoiu, până la urmă, el e cunoscut ca medic, dar nu știu dacă e cunoscut neapărat, are acea popularitate necesară pentru a candida. Sigur, pe de altă parte, o să ni se răspundă că în momentul în care anunți un candidat că el va fi, da, cel care intră în cursă, îi crește repede popularitatea, dar lucrurile nu stau chiar așa, pentru că pe niște studii pe care m-am uitat, să știi că apetența populației din București de a urmări televiziune de știri, canale de știri, e foarte mică. Noi stăm cumva în bula noastră, dar sunt mulți oameni care declară: nu m-am uitat la o emisiune de știri sau de dezbatere, nici nu mai știu de când. Televizorul e pentru canalele de film, de streaming, nu pentru neapărat pentru știri. Deci nu-ți crește popularitatea atât de repede. Eu nu cred că va fi varianta cu independenții. Cred că procentul pe care domnul Nicușor Dan în ultimul sondaj curs l-a primit, de 36%, e real.
Da.
Sigur că unii spun: domnule, stai puțin că n-au venit ceilalți. Da, n-au venit ceilalți. Eu sunt de acord că Nicușor Dan a avut niște probleme de comunicare în mandatul domniei sale. Sunt de acord că, de exemplu, ar fi trebuit să se concentreze un pic pe ceea ce se numește apartenența la București, adică, știi, evenimente care să ne aducă împreună. Pe de altă parte, chiar și oameni care nu sunt neapărat fani Nicușor Dan îți pun o propoziție constant în favoarea lui. Măcar n-a furat. Asta este extrem de important. Deci pentru oameni, faptul că poți să spui n-a furat, îți arată că ei în principiu consideră că politicienii fură, că asta fac ei. Și uite că Nicușor Dan n-a făcut lucrul ăsta.
Și o scădere înfiorătoare a standardelor. E ca și cum ai spune, măcar s-a spălat pe dinți.
Da.
Adică nu mai discutăm de viziune, de proiecte, de... Nu, domnule, măcar atât, măcar nu-și bate nevasta, deci e foarte bun, de un soț minunat, că măcar nu-și bate nevasta.
Da.
Deci suntem într-o prăbușire a standardelor. Îmi spui că Nicușor Dan își începe să se profileze destul de serios ca învingător?
Cred că da. În primul rând, sigur că acum, la final de 4 ani, încep să se vadă și lucruri concrete făcute. Uite, unii spun: domnule, a blocat Bucureștiul pentru că n-a mai dat autorizații de construcții. Alții, din contră, spun: domnule, bine a făcut, pentru că oricum orașul ăsta s-a dezvoltat haotic. Deci are cu ce să abordeze campania electorală. Are ce să spună în campanie. Important e, repet, ca și Nicușor Dan să-și dorească să înțeleagă că totuși politica se bazează și pe comunicare.
Bun, dar din punctul de vedere al acestei comaseri PNL-PSD pe care o vedem, cum ar fi pierderea Bucureștiului? Cum ar intra în celelalte alegeri? Ar fi o înfrângere usturătoare?
Absolut.
Îngrozitoare? Absolut. Își pot asuma? Își pot asuma asemenea...
Știi, nu cred că merg pe varianta împreună îl batem, știi, ceva de genul acesta.
Exact. Și dacă nu îl batem, ce facem? Da. Că e rău de tot. Dacă...
Cel care, electoratul care, cred eu, nu va fi atât de disciplinat, va fi electoratul liberal. Nu spun membrii PNL, eu spun electoratul care nu votează PSD nici dacă îi pici cu ceară. Și ăștia nu sunt puțini. E adevărat că mulți dintre ei sunt deja blazați, aici e riscul mare, să nu participe la alegeri și, bineînțeles că democratic ar fi fost să avem alegeri în 2 tururi la locale, dar asta e, cele 2 partide ca să-și păstreze, cum să zic, puterea, știi, cele mai multe primării, rămân pe varianta un singur tur. Dar democratic era să avem 2 tururi, la fel ca la președintele de țară, știi? În 2 tururi poate că Nicușor Dan intra în tur 2 și atunci mobiliza mai mulți nehotărâți. Mie de această parte a cetățeanului din București mi-e mai mult frică că nu vor veni la vot, că vor spune lasă-i să se bată singur, știi? Și atunci, da, e la mustață.
Vom avea candidat comun și la prezidențialele acestea devansate?
Eu aici iarăși am o mare rezervă și când am o mare rezervă mă bazez pe istoria celor 2 partide. PSD-ul, care este mai mult decât dornic să-și revendice Palatul Cotroceni, că noi vorbim mai în termen de palate, știi, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului, zici că suntem plini de împărați în țara asta. E ca și cum atins un subiect. PSD-ul care își dorește să revendice Palatul Cotroceni după peste 20 de ani, mie mi-este foarte greu să cred că vor veni și vor spune PNL-ului poftim luați-l voi. Și noi, PSD-ul, o să facem campanie pentru candidatul PNL. Nu s-a întâmplat asta nici măcar pe vremea USL-ului, când, sigur că da, atunci am fost singurul membru de partid PNL care a votat împotriva USL-ului. Chiar atunci, într-o discuție pe care am avut-o cu domnul Clin Antonescu, îi spusesem că eu nu cred că va ajunge să fie nominalizat la funcția de președinte, nu doar să și ajungă, ceea ce s-a și întâmplat, da? În final a candidat Victor Ponta din partea PSD. Deci doar dacă te uiți la istoria acestor partide și lucrurile nu s-au modificat foarte tare, e foarte greu de crezut. Sigur, poate veni varianta independentului, dacă se poate așa ceva. Și dacă vine varianta independentului, atunci poate că cele două partide răsuflă ușurate și, știi, e pe varianta nu-i nici al meu, nici al tău, hai să-l alegem și după aia vedem noi cum îl prindem în plasa noastră.
Ceea ce nici nu e foarte greu dacă e un independent fără bază într-unul dintre partide, fără control pe vreunul dintre partide, cred că nu e nici foarte greu. Mulți îl văd pe Marcel Ciolacu profilându-se ca un candidat comun, sau cel puțin comun? Al PSD.
Al PSD poate că da, dar încă o dată, dacă PSD va avea propriul candidat, deci nu se ajunge la o negociere pentru un candidat independent, nici PNL-ul, nici pe PNL nu-l văd în situația de a renunța la a-și pune un candidat. Deci asta e o slăbiciune incredibilă, să vii tu ca partid liberal să spui noi recunoaștem că nu vă putem da un candidat și că cel mai bine țara este condusă de PSD. Nu ai cum, repet, doar dacă vor găsi un independent și să fie asumat de ambele partide.
Și dacă nu vor găsi acel independent și vor merge separat, oare Marcel Ciolacu va risca să se asume o candidatură care este în PSD un culoar al morții întotdeauna? Ori câștigi, ori ești devorat, niciunul n-a scăpat. Da. Ion Iliescu după înfrângerea din 96, dar greu și la mustață. Și chiar și Ion Iliescu a scăpat de devorare.
Nu știm să zicem. Eu cel puțin nu m-aș aventura acum să-ți spun. Depinde și poate că am învățat ceva din celelalte lecții, cum spui tu, în care au fost devorați. Poate că negociază. Poate chiar de data asta negociază și nu mai merge la voia întâmplării în partid. Poate spune, ok, mă bag, dar dacă pierd, uite ce trebuie să primesc, știi? Nu știu. Habar n-am dacă domnul Ciolacu merge sau nu merge pe varianta asta. Până acum, așa pare. Că merge pe președintele partidului, este automat și candidatul la cea mai înaltă funcție în stat. Deși vezi, deși aici, ea este cea mai înaltă funcție în stat prin numărul de voturi, dar totuși, cea mai mare parte a deciziilor care nouă ne influențează viața vine de la guvern. Mie mi s-a părut normal ca în 2024 fiecare partid să vină să ne spună, în cazul în care eu câștig sau, mă rog, intru la guvernare, eu voi desemna ca prim-ministru pe cutare. Deci eu aș vrea să nu mă mai duc la vot, la parlamentare, și doar să pun o ștampilă pe un cârnaț de nume. Aș vrea să mi se spună în clar, la parlamentare, acesta va fi primul ministru din partea PNL, PSD Aur. Ar fi extraordinar să facem acest pas important, dar cred că nu îl vom face. Ne vom concentra doar pe prezidențiale. Și mai cred că dacă vor avea loc alegerile în septembrie, apetitul românului în decembrie pentru parlamentare va scădea extraordinar de mult. Tocmai pentru că în conștiința noastră cel mai important om e președintele. Parlamentul ce acolo?
Că
da?
Nu e așa, cum bine spune Echid, că nu este deloc așa și funcția este supraestimată. Mult supraestimată.
Exact. Iar alegerile parlamentare și locale, care ar trebui să fie extrem de importante, repet, cele locale probabil că vor trece focul, dar la Parlament în decembrie vom avea, cred că, cea mai mică prezență la vot. Oamenii vor fi foarte puțin motivați. Gândește-te că atunci când sunt întrebați despre încrederea în instituții, Parlamentul e pe ultimul loc, cu cel mai mic procent în România.
De fapt, de ce au mutat prezidențialele în septembrie?
Acum, ca să-ți spun de tipul, nu știu, nu-mi dau seama, m-a lăsat să fiu foarte ipocrită. Eu cred că l-am notat cu adevărat în septembrie, pentru că în cazul în care președintele României va fi desemnat pentru un post, eu nu cred că vorbim de NATO, eu cred că mai degrabă vorbim de o funcție de înalt comisar european, atunci președintele își poate prelua noua funcție fără să fie pus în situația de a-și da demisia. Pentru că dacă ar fi desemnat în septembrie într-o asemenea funcție cu alegeri în decembrie, ar trebui să demisioneze, ceea ce nu cred că l-onorează.
Păi și așa
Totuși.
trebuie să demisioneze, pentru că mandatul nu îi se scurtează prin alegerile din septembrie. Am fi în situația americanilor, care au președintele ales în
Da,
noiembrie și inaugurarea în ianuarie.
ai demisiona și te trezi în luna septembrie fără președinte de țară, cu
Ai avea deja
interimat.
înlocuitorul.
Deci așa ai deja înlocuitorul care vine și își preia funcția întru totul, știi? Deci nu există, nu au nicio altă explicație pentru această mutare, nici una logică. Tocmai, cum spuneam, ai fi avut nevoie la parlamentare dacă erau de o comasare de tipul acesta, știi, de o motivare.
De locomotivă.
Dar mutându-le în septembrie, le muți pentru că iei în calcul această posibilitate ca președintele actual să primească, să aibă o funcție, să fie desemnat într-o funcție, să fie ales într-o funcție.
Și ne întoarcem la ceea ce vorbeam mai devreme, Adriana Săftoiu, miracolul acestei imense puteri a președintelui care mută alegeri, inclusiv mută alegeri în interes propriu, în ultimele luni de mandat. Mircea Joană dă din mâini, din picioare, din coadă să fie văzut, să fie, practic și-a anunțat într-un fel candidatura prin toate mijloacele cu putință, ca independent, în război, cel puțin aparent, cu liderii PSD. Crezi că are vreo șansă?
Îți răspund altfel. Discutând cu destul de mulți oameni, adică cât să pot să-mi fac o părere fundamentată, mulți spuneau că nu e Joană neapărat, Mircea Joană, poate alegerea cea mai bună să o lună, dar măcar știm un lucru, nu ne duce spre ruși. Această motivație, să știi că e destul de puternică la oameni care se sperie de acest curent pro-rus, pe care noi nu l-am remarcat în România decât după 2022. Trebuie să recunosc, nici eu nu am știut că noi avem atât de mulți cetățeni simpatizanți ai domnului Putin sau ai politicii ruse. Și domnul Joana, din această perspectivă, prin funcția pe care o deține în prezent, îți dă această siguranță că te ține pe o direcție europeană, euroatlantică.
Bun, dar alegerile prezidențiale înseamnă mult mai mult decât chiar
Sigur că da.
viziune, înseamnă aparat. Fără un partid mare în spate, poți să câștigi
Nu,
alegerile
eu n-am
prezidențiale.
spus neapărat că va câștiga, spun doar că are șanse să facă un procent bun dacă într-adevăr l-ai și pe domnul Joană, și pe domnul Ciolacu, și pe domnul Ciucă, și pe domnul Simion. Ei, lucrurile va fi, eu zic că domnul Joană va lua foarte mult de la domnul Ciolacu. Adică slăbește, domnul Joană va lua voturi și de la PSD, va lua voturi și de la PNL, va lua voturi și de la nehotărâți. Deci ia mult, cred că. Atunci putem vorbi de un tur 2 între candidatul PNL și un candidat și candidatul AUR, care văd că aproape în toate analizele e dat pentru turul 2.
Într-un cuvânt, pentru că suntem chiar pe final, cum ai defini, sau câteva cuvinte, cum ai defini moștenirea lui Klaus Iohannis ca președinte?
Știi, pe de-o parte poți să spui că nu i-ai simțit, n-a fost jucătorul acela care la un moment dat a creat o piață haotică, cum a fost dat președintele Traian Băsescu, care de la un moment dat încolo i s-a reproșat modul în care și-a făcut mandatul, el spunând sunt un președinte jucător, a lăsat piața mai liberă, dacă vrei. Partidele, instituțiile le-a lăsat mai libere. Pe de altă parte, cred că era necesar ca din când în când să se implice în anumite situații care chiar necesitau prezența domniei sale. Dar, na, a ales să-și ducă cele două mandate așa cum a considerat el.
Adriana Săftoiu, mulțumesc pentru prezența
Și
în
eu.
Piața Victoriei. Dragi prieteni, ne reauzim săptămâna viitoare, joi. Rămâneți în starea de bine împreună cu Alexandra Gavrila.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu. la Europa FM.